Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με προοπτική και ευημερία. Είμαι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Είπε πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ, αυτή θα είναι η χρυσή εποχή της Αμερικής. Θα βοηθήσουμε τη χώρα μας να θεραπευτεί, θα διορθώσουμε τα προβλήματά μας στα σύνορα, είπε χαρακτηριστικά. Πράγματι, ξημέρωσε μια διαφορετική μέρα. Η σημερινή μέρα είναι εντελώς διαφορετική για τον ίδιο τον πλανήτη, όσο και αν κάποιοι είμαστε προσιλωμένοι στην δική μας δύσκολη καθημερινότητα. Ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ πεκράτησε και θα λέγει κανείς και με τεράστια διαφορά απέναντι στην υποψηφιότητα της κυρίας Κάμαλα Χάρις. Προέβλεψε πριν από λίγο ότι θα έχει 350 εκλέκτορες, χρειάζεται 270. Τελικά οι εκλογές δεν ήταν ντέρμπι, οι εκλογές δεν ήταν θρίλερ, οι δημοσκοπικές εταιρείες δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Την ίδια ώρα οι αγορές φαίνεται ότι υποδέχονται στα πράσινα, βλέπουν θετικά και με ανωδικές τάσεις την εκλογή Τραμπ στο αξίωμα του Προέδρου. Τώρα από εδώ και πέρα μόνο με ερωτήματα μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα για την Αμερική αλλά και για τον πλανήτη. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τη δημοκρατία? Σκληρό το ερώτημα, όμως ναι, αυτή τη δημοκρατία μοιάζει να την έχει βαρεθεί. Ο κόσμος θέλει πίσω τη ζωή του. Δεν μπορεί από τη μία να έχει το Sex and the City και από την άλλη πολίτες να είναι άστεγοι και να υποφέρουν. Το είχε πει κάποτε λίγο διαφορετικά ο Ομπάμα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ευημερούσα Wall Street όταν η Main Street υποφέρει. Είναι η οικονομία ανόητη, που θα λέγει και ο φίλος μας ο Σόιμπλε. Ατάκα που όμως βγήκε από την προεκλογική εκστρατεία του Κλίντον στη ΣΥΠΑ το 1992. Επιπρόσθετα, ο κύριος Τραμπ έχει υποσχεθεί την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων και προφανώς ως επιτυχημένος επιχειρηματίας έπεισε γι' αυτό. Αν παραδεχθεί κανείς ότι έχει κουράσει αυτή η δημοκρατία που αφήνει να προπορεύονται οι λίγοι και οι περισσότεροι να μένουν πίσω, να κατεβαίνουν από το τρένο της μεσαίας τάξης, σίγουρα έχει κουράσει και η λεγόμενη woke κουλτούρα, η κουλτούρα των δικαιωματιστών. Η αντίληψη αυτή, είναι αλήθεια, ξεκίνησε με καλούς ιονούς, όμως στην πορεία εργαλειοποιήθηκε, έγινε όργανο εργαλειοποίησης για αλότριους σκοπούς. Όπως έλεγε το πρωί ένας συνάδελφος, δεν μπορούμε να φοράμε φούστα σε μικρά αγόρια 5 ετών, ούτε να προτείνουμε τουαλέτες για όλα τα φύλλα και να λέμε ότι αυτό είναι πρόοδος. Το είδαμε και στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι, μια προσπάθεια επιβολής μιας αντίληψης με το ζόρι, σώνει και καλά, με καταναγκασμό, μια woke αντίληψη ως υπεραντίληψη. Φαίνεται πως εδώ επικρατεί μια κουλτούρα αφύπνισης. Το πού θα οδηγήσει όλο αυτό, κανείς δεν το ξέρει. Δεύτερο ερώτημα, πάμε για ένα γενικό παγκόσμιο ξεκαθάρισμα? Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Θα τελειώσω γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα απεμπλακώ, έχει δηλώσει ο κύριος Τραμπ, ενώ για την Μέση Ανατολή υποσχέθηκε διαρκή ειρήνη. Το ερώτημα εδώ είναι πώς ακριβώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος και ποια χαρακτηριστικά θα έχει η διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι πολίτες δεν θέλουν τον πόλεμο και πρωτίστως δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να χρηματοδοτούν έναν πόλεμο που είναι χιλιάδες μίλια μακριά. Υποθέτω ότι εδώ και κάποιες ώρες μάλλον, ένα πελώριο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπο του Προέδρου Πούτιν. Θα πρέπει να ανησυχεί το Ιράν για τα πυρηνικά του, η Κίνα. Μάλλον ναι. Πιθανότατα η Κίνα θα πρέπει να αναζητήσει άλλες αγορές. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει νευρικότητα και στις δύο χώρες. Για το μεταναστευτικό, ο κύριος Τραμπ ήταν από την αρχή πολύ καθαρός. Έξω οι ληστές και οι εγκληματίες. Να επιστρέψουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από το Μεξικό. Όποιος μετανάστης σκοτώσει Αμερικανό πολίτη ή αστυνομικό, θα του επιβάλλεται η θανατική ποινή. Για την Ευρώπη τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί παρά τα καμπανάκια είναι ακόμα ανέτοιμη. Και όχι μόνον ανέτοιμη, αλλά και με τις οικονομίες των κρατών να κλειδονίζονται. Ταυτόχρονα επιμένει στην συνταγή της λιτότητας με τους πολλούς στο περιθώριο και τους λίγους στο τρένο της ανάπτυξης. Η εκλογή του Τραμπ με την επιβολή δασμών μπορεί να μην φέρνει πανικό, σίγουρα όμως το σενάριο της παράλυσης είναι εδώ. Θα δούμε πώς η Ευρώπη με την Αμερική θα συνεργαστούν και σε ποιες βάσεις. Ο πρόεδρος Μακρόν έστειλε συγχαρητήρια. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για περισσότερη ειρήνη και ευημερία, είπε χαρακτηριστικά. Αλλάζει η Δύση, το έχουμε ξαναπεί. Η Ευρώπη θα πρέπει πιο γρήγορα να περάσει από την παιδικότητά της, την εφηβεία της, στην ορίμανση. Χλωμό, αλλά πρέπει να τρέξουμε. Το σημειωτόν εδώ δεν ευνοεί. Και να ξαναθυμίσουμε την έκθεση Ντράγκη, έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα της ενοποίησης. Με τους ήχους του Λουρίτ συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια για την νίκη σας στις εκλογές. Η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και στην συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Και πάμε στην κυρία Χάρης. Η κυρία Χάρης δεν έπεισε. Κυρίως δεν έπεισε ότι είναι κάτι πολύ το διαφορετικό από αυτό που ήταν ο κύριος Biden. Αν η πολιτική Biden καταδικάστηκε, γιατί αλήθεια να μην καταδικαστεί και αυτή που θα συνεχίσει την ίδια πολιτική αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Η Χάρης κατά κάποιο τρόπο πληρώνει τις αμαρτίες εντός εισαγωγικών η λέξη και τις εκπτώσεις του Προέδρου Biden. Δεν μπόρεσε να διαφοροποιηθεί και κυρίως δεν μπόρεσε να πείσει ότι είναι ο θηλυκός Ομπάμα. Τελικά άλλο Χάρης, άλλο ο Ομπάμα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω πόσο πραγματικά βοήθησε τη Χάρις ο πρώην πρόεδρος της Αμερικής. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι και η Χάρις άργησε πολύ για να μπει στην κούρσα. Ωστόσο, το πρόγραμμά της δεν ήταν ξεκάθαρο ούτε για την οικονομία ούτε για το μεταναστευτικό. Θα έλεγα ότι περισσότερες απορίες προκάλεσε παρά απαντήσεις έδωσε. Κυρίως το θέμα της μετανάστευσης αλλιώς ξεκίνησε στην αρχή, ενώ στο τέλος διολίστησε κατά κάποιο τρόπο στις απόψεις Τραμπ, προκαλώντας δυσαρέσκεια στους οπαδούς της. Θα υπάρξουν συνέπειες για τους ανθρώπους που εισέρχονται παράτυπα στην επικράτεια των ΗΠΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τελικά μάλλον τρόμαξε η κυρία Χάρις τους Αμερικανούς και όχι ακριβώς ο κύριος Τραμπ. Τέλος, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι ο κύριος Τραμπ έχει επιβάλει τους δικούς του όρους στο παιχνίδι. Η κυρία Χάρις διολίστησε και αυτή στις ύβρις, τους χαρακτηρισμούς και τα απαξιωτικά σχόλια. Το γράφει χαρακτηριστικά ο Φαρίτ Ζακάρια, ο σχολιαστής του CNN. Αποδίδει τον διχασμό στη μετατροπή των πολιτικών συγκρούσεων σε ιδεολογικές και ηθικές. Όταν διαφωνείς, λέει, για τη χρήση κονδυλίων της τάξης των 100 εκατομμυρίων, μπορεί να υπάρξει και συμφωνία και συνεννόηση. Όταν όμως το θέμα είναι η μετανάστευση, ο πολυπολιτισμός, οι αμβλώσεις, η ταυτότητα, τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων, τότε η σύγκρουση γίνεται υπαρξιακή. Και ως γνωστόν, η ηθική δεν αναγνωρίζει αντιπάλους, αναγνωρίζει μόνο το κακό. Ο Τραμπ απεκάλεσε τη Χάρις εσωτερικό εχθρό, η Χάρις τον Τραμπ φασίστα. Υποθέτω ότι οι μισοί Αμερικανοί ούτε φασίστες είναι, ούτε ψεκασμένοι. Και εδώ η προσέγγιση ήταν λάθος. Και το λάθος αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Θεωρήσαμε ψεκασμένο έναν κόσμο με πολλές αγωνίες και πολλές ανησυχίες. Όπως και να έχει, οι δύο Αμερικές είναι γεγονός. Η μία δεν επικοινωνεί με την άλλη, δεν μιλάει την ίδια γλώσσα με την άλλη. Το ταυτωτικό έπαιξε σημαντικό ρόλο για τους Αμερικανούς. Έχουμε μια διχασμένη Αμερική και μια ιστορική κρίση της Δύσης. Εντελώς αχαρτογράφητα τα νερά, όταν όμως μιλάμε για διχασμένη Αμερική, ας δούμε και τι έχουμε να περιμένουμε και από μια διχασμένη Ευρώπη. Για την Ελλάδα δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να αλλάξει. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γερά θεμέλια και πως θα συνεργαστεί με τον πρόεδρο που θα επιλέξουν οι Αμερικανοί πολίτες, άρα και με τον κύριο Τραμπ. Υπενθυμίζω τις εξαιρετικές σχέσεις του Μάικ Πομπέο με την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση. Όμως, ας περιμένουμε λίγο. Θα κλείσω τον πρόλογο αυτό με μια αγαπημένη φράση του Ομπάμα από τον William Faulkner. Το παρελθόν δεν είναι νεκρό και θαμμένο. Στην πραγματικότητα δεν είναι νεκρό, δεν είναι καν παρελθόν. Τα μέσα ενημέρωσης στη χώρα μας, όχι όμως και η ΕΡΤ, έπαιξαν Χάρις και έχασαν. Η ΕΡΤ ισορρόπησε από την πρώτη στιγμή. Από την άλλη, το ότι πανηγυρίζουν εδώ κάποιοι περίεργοι δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και Τραμπ. Είναι ίσως η μικρή Τραμπ που λέγαμε και χθες. Θέλω να γίνω χαλίφης στη θέση του χαλίφη. Ταυτότητα. ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα, GPS, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας και Viper. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για τα μηνύματά σας.
she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep.
Λοιπόν, και πάμε στην πρώτη συζήτηση της εκπομπής. Ο κύριος Σπύρος Πλακούδας είναι κοντά μας, επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Raptan Academy του Abu Dhabi. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιαφάκα, από το Abu Dhabi.
Τι σηματοδοτεί αυτή η νίκη Τραμπ με τον τρόπο που έγινε για τους Αμερικανούς, τον πλανήτη, για την Ελλάδα? Περιμένατε αυτή την εξέλιξη?
Ομολογώ πως ανέμενα μια τέτοια νίκη του κυρίου Τραμπ μετά τα πρώτα σημάδια από τις στοιχηματικές. Γιατί και το 2016 είχε υποεκτιμηθεί η θετική ψήφος υπέρ του Τραμπ. Τότε βέβαια ο κύριος Τραμπ είχε νικήσει στους εκλέκτορες, είχε χάσει στη λαϊκή ψήφο. Mm-hmm. Τώρα όμως μάλλον οδηγούμεθα σε αυτό που ονομάζουμε triple win, δηλαδή όχι μόνο νίκη στη Γερουσία,
αλλά νίκη, νίκη και, μεγάλη νίκη.
Ακριβώς, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλαδή ένας απόλυτος έλεγχος επί του Κογκρέσου. Αν αυτό συνδυαστεί με τον σχεδόν απόλυτο έλεγχο ή την απόλυτη επιρροή του κυρίου Τραμπ επί του ανώτατου δικαστηρίου, τον ΗΠΑ, μετά τους πρόσφατους διορισμούς του, τότε ανοίγει ο δρόμος κατά την δεύτερη θητεία του Τραμπ να προχωρήσουν όλες οι μεταρρυθμίσεις αυτές που θα ήθελε ο ίδιος και ο αντιπρόεδρός τους, mm-hmm. τις οποίες τις συνοψίζουν ως ένα anti-woke κίνημα.
Ναι, έτσι φαίνεται. Μια νίκη αυτού του κινήματος, του anti-walk κινήματος. Πολλοί υπερασπίζονται αυτό. Έχουμε λοιπόν μια αυτοκρατορική ίσως νίκη, σύμφωνα και με αυτά που λέτε εσείς, η οποία όμως πώς θα επηρεάσει τους θεσμούς, σε ποια κατεύθυνση?
Αν όντως συμβεί αυτό, δηλαδή και ο απόλυτος έλεγχος στο Κογκρέσο, τότε ίσως να μην ανακάμψουν οι δημοκρατικοί στα midterms του 2026. Τότε θα ομιλούμε περί μιας παντοκρατορίας των Ρεπουμπλικάνων, όπως επί Ρέιγκαν το 80. Άρα δηλαδή θα ομιλούμε περί μιας επιστροφής στο συντηρητισμό. Mm-hmm. Αυτό θα σημαίνει μεταξύ άλλων, πρώτον, εμπορικό προστατευτισμό, τον λεγόμενο μερκαντιλισμό, mm-hmm. Εμπορικό και, γιατί όχι, βιομηχανικό ανταγωνισμό με την Κίνα, αλλά σε νέα κλίμακα, σε σχέση με το παρελθόν, mm-hmm. και ενδεχομένως και με την Ευρώπη, η οποία ήδη υστερεί. Και φυσικά ανοιχτές διαμάχες πλέον εντός του ΝΑΤΟ για τη συνεισφορά των συμμάχων, όχι μόνο ως προς τον προϋπολογισμό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αλλά και στις εκστρατείες αυτής, παραδείγματος χάρη στην εκστρατεία τώρα κατά των Χούθης στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ναι, επειδή μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, ένας από τους λόγους που απευθύνθηκα σε εσάς είναι και αυτό. Και αυτός. Δηλαδή έχει πει ο κύριος Τραμπ ότι θα καταφέρει να επιβάλλει μια ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και μάλιστα με διάρκεια. Τι σημαίνει αυτό, πώς το έχετε εισπράξει εσείς?
Υπήρχε η πεποίθηση πως επί Τραμπ ειρήνευσε η Μέση Ανατολή. Και όχι μόνο ειρήνευσε.
Θα ξαναφέρει τις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή θα αποκτήσουν νέα δυναμική με τη Σαουδική Αραβία, ας πούμε.
Έτσι ακριβώς, κυρία Σιαφάκα, ότι θα υπάρξει πλέον μια παραπάνω έμφαση στη συμπερίληψη της Σαουδικής Αραβίας στις διευρυμένες συμφωνίες του Αβραάμ, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα υπάρχει μια εν λευκό επιταγή στο Ισραήλ να διαλύσει το λεγόμενο άξονα της αντίστασης του Ιράν. Ήδη το Ισραήλ με τον στενό φίλο του κυρίου Τραμπ, τον κύριο Νετανιάχου, στην εξουσία αυτή τη στιγμή διαλύει βήμα προς βήμα, κομμάτι προς κομμάτι την Χαμάς, τη Λωρίδα της Γάζας και την Χεσμπολά στο Νότιο Λίβανο, ενώ η έκδηλη ανησυχία του Ιράν παρουσιάζεται εύγλωτα στην ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά, ακριβώς κύριε Σιαφάκα, των Χούθης περί μονομερούς εκεχηρίας. Οι Χούθης, οι οποίοι μέχρι προημερών δήλωναν πως θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας, οι οποίες εντωμεταξύ πλήττουν δυσανάλογα τον ελληνόκτητο εμπορικό στόλο, τώρα θα σταματήσουν μονομερώς, γιατί ακριβώς αναμένουν από τον νέο ένικο του Λευκού Οίκου μια επανάληψη της λεγόμενης στρατηγικής της maximum πίεσης, δηλαδή την στρατηγική τότε που είχε υιοθετήσει ο κυρίος Τραμπ μαζί με τα λεγόμενα γεράκια του Ιράν, κατά του Ιράν, Iran Hawks, όπως τον κύριο Πομπέο, τον κύριο Τσέφρεϊ και άλλους, η οποία συνοψίζεται στην άσκηση της μέσω των κυρώσεων και όχι μόνο, αλλά και μέσω των δόλιο φθορών, Παύλα Σαμποτάζ, προς το Ιράν και προς τους συμμάχους του Ιράν.
Θα μπορούσε αυτό να φτάσει και σε μία σύγκρουση στο πεδίο ή όχι?
Κατά πάσα πιθανότητα ίσως να οδηγηθούμε σε αυτή τη γενικευμένη κλιμάκωση. Οι δημοκρατικοί δεν το ήθελαν. Προσπάθησε και προσπαθεί ακόμα ο κύριος Biden να συγκρατήσει τον κύριο Νετανιάχου, ούτως ώστε να μην πραγματοποιηθεί μια επίθεση είτε κατά της πετροχημικής βιομηχανίας του Ιράν, είτε κατά θεός φυλάξη των πυρηνικών αντιδραστήρων του Ιράν. Το έχει πράξει το Ισραήλ στο παρελθόν και με τη Συρία και με το Ιράκ. Απλά για ένα τέτοιο πλήγμα κατά των πυρηνικών αντιδραστήρων του Ιράν χρειάζεται την άμεση υποστήριξη της Αμερικής. Και η Αμερική μέχρι τώρα αρνείται. Τώρα με το νέο ένικο του Λευκού Οίκου ίσως να μην αρνηθεί.
Ναι.
Και αυτό ανησυχεί πάρα πολύ τους Ιρανούς, οι οποίοι βέβαια προστίθενται στο χώρο μαζί με τους Κούρδους, οι οποίοι και αυτοί ανησυχούν ότι ίσως τους προδώσει ο κύριος Τραμπ, όπως τους πρόδωσε το 2019, όταν άναψε το πράσινο φως τότε στον κύριο Ερντογάν για μια εισβολή στο Συριακό Κουρδιστάν. Από την άλλη πλευρά βέβαια, εάν τα Iran Hawks υπουργοποιηθούν όπως στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη ο κύριος Πομπέο, ίσως οι Κούρδοι μετατραπούν εκ νέου σε χρήσιμους πληρεξούσιους της Ουάσιγκτον σε αυτή τη στρατηγική της μαξιμοποίησης κατά του Ιράν. Και ίσως αντί να κενώσουν τη Μέση Ανατολή οι Αμερικανοί, ίσως να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους εκεί. Και ίσως, κύριε Σιαφάκα, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, ίσως τελικά να τίνουν βίκο αότα στο λόφο του Καπιτολίου στις εισηγήσεις των Ισραηλινών για νέο Κουρδιστάν. Συρία και μόνο.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την Ελλάδα. Δεν είμαστε το επίκεντρο του κόσμου προφανώς, αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς ο νέος πρόεδρος θα στρέψει το βλέμμα του στην περιοχή του Αιγαίου. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε πάνω σε αυτό.
Παρά τις όποιες διαφορές μεταξύ του κυρίου Biden και του κυρίου Τραμπ, υπάρχει μια συμφωνία στα εξής δύο πράγματα.
Πολύ γρήγορα όμως, γιατί πρέπει να πάω σε
δελτίο ειδήσεων. Παρακαλώ. Ναι. Για το διάδρομο Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη, όπως επίσης και για την ενεργειακή διασύνδεση του Ισραήλ μέσω αγωγών και καλωδίων προς την Ευρώπη. Άρα και με το νέο ένοικο του Λευκού Οίκου σε Ελλάδα και Κύπρο δεν θα μεταβληθούν οι σχεδιασμοί των Αμερικανών, εφόσον προσφέρουμε στο Ισραήλ το λεγόμενο στρατηγικό βάθος.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Πλακούδα, για την ανάλυση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς, ο κύριος Σπύρος Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Raptan Academy του Abu Dhabi. Πάμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
take the time or just forget me. When I want it, you gotta be ready. I don't want it all the time.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, GPS, Θάνος Γιαφάκας, και είναι κοντά μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, σε μια διαφορετική συζήτηση για τις εκλογές, τις αμερικανικές εκλογές. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Περιμένατε αλήθεια αυτή την εξέλιξη?
Δείτε λίγο, να πει κάποιος ότι περίμενε το Α ή το Β όταν όλοι και στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο λέγανε ότι είναι η πιο αμφίροπη αναμέτρηση, δεν νομίζω ότι μπορούσε κανείς να μιλάει με σιγουριά. Άρα λοιπόν ήταν η εξέλιξη αυτή ένα ισχυρό ενδεχόμενο. Mm-hmm. Το είχαν, ας πούμε, πιθανολογούσαν όλοι ότι είναι μια αμφίροπη αναμέτρηση που μπορεί να έρθει το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα με, πώς να πούμε, πάρα πολύ κοντινές διαφορές. Άρα δεν ξέρω γιατί παραξενεύομαι.
Δεν σας προκάλεσε τώρα έκπληξη, εν πάση περιπτώσει?
Μα δεν και ποιο λόγο, αφού όλοι λέγανε ότι αυτές οι εκλογές είναι πιο αμφίροπες, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην ήταν τελικά και τόσο αμφίροπες.
Δεν ήταν και τόσο αμφίροπες. Αυτό φάνηκε. Γιατί Τραμπ όμως, γιατί οι Αμερικανοί πολίτες επέλεξαν Τραμπ και δεν επέλεξαν Χάρις? Δηλαδή, ποια απάντηση εσείς δίνετε σε αυτό το ερώτημα?
Κοιτάξτε, όλο το προηγούμενο διάστημα διαβάσαμε του κόσμου τις αναλύσεις και από τη μια άποψη και από την άλλη. Θα διαβάσουμε και από εδώ και πέρα. Τα πρώτα στοιχεία που παρατηρούμε είναι αυτά που βγαίνουν από τα exit polls εκεί σε σχέση με το τι έπαιξε ρόλο στην ψήφο των Αμερικανών. Βλέπουμε πάρα πολύ ψηλά να είναι το θέμα της οικονομίας, δηλαδή οικονομία, ακρίβεια κτλ. Και στη συνέχεια ακολουθούν, αλλά με μεγάλη διαφορά. Υπάρχει και το θέμα, ας πούμε, της δημοκρατίας στην Αμερική που, δηλαδή, που τους απασχολεί, και υπάρχουν και τα υπόλοιπα, αλλά σε μεγάλη διαφορά. Επίσης, στο ύψος είναι και το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας ψηλά. Άρα, το επόμενο διάστημα, όταν αναλυθούν περισσότερο οι απαντήσεις που έδωσαν οι ψηφοφόροι στις ερωτήσεις που τους έγιναν μετά την ψηφοφορία, τότε πιθανόν να υπάρξουν και κάποιες πιο σωστές εκτιμήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα από τα αποτελέσματα που πιθανολογούνταν. Από εδώ και πέρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ας πούμε, εμείς έχουμε μια πολύ ισχυρή στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, η οποία διαρκώς αναβαθμίζεται και πιστεύω ότι θα αναβαθμιστεί περαιτέρω. Δηλαδή, είναι μια σχέση, γι' αυτό την ονομάζουμε και στρατηγική. Η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε αυτά τα χρόνια να την αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο, και νομίζω ότι οι βάσεις που έχουν τεθεί είναι πάρα πολύ ισχυρές για να μπορέσει να εξελιχθεί ακόμα καλύτερα.
Πιστεύετε ότι ο κύριος Πομπέο και η παρουσία του στην Ελλάδα έχει μια συνάθεια με όλα αυτά που συζητάμε τώρα αυτή την ώρα, ή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια τυχαία επαφή, επικοινωνία?
Δεν το γνωρίζω, όμως αν είναι να αξιολογήσουμε τον κύριο Πομπέο ως Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, σπάνια θα βρούμε Υπουργό Εξωτερικών στις ΗΠΑ που να έχει τόσο θερμή σχέση με την Ελλάδα όταν ήταν Υπουργός Εξωτερικών.
Εξαιρετική, δηλαδή, σχέση και με την Ελλάδα και με την ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά με τον Πρωθυπουργό, έτσι?
Προφανώς. Κατά συνέπεια, λοιπόν, η περίοδος εκείνη είχε χαρακτηριστεί από μία έκφραση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στην Ελλάδα, η οποία αναβάθμισε πάρα πολύ ισχυρά και στρατηγικά τη σχέση των δύο χωρών.
Άρα βλέπετε ότι αυτό θα συνεχιστεί? Μιλήσατε για περαιτέρω αναβάθμιση και εμβάθυνση των σχέσεών μας με τους Αμερικανούς?
Εγώ πιστεύω ότι, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ ισχυρές οι βάσεις αυτής της συνεργασίας που επαναλαμβάνουν, η στρατηγική συνεργασία, αυτή θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται, διότι η ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, έβαλε προσωπικά σημαντικούς λίθους, έβαλε ισχυρά θεμέλια για να μπορεί αυτή η σχέση να εξελίσσεται. Mm-hmm. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο, ας πούμε την προηγούμενη περίοδο Τραμπ, είδε και την θέση της Σούδας να αναβαθμίζεται και τη θέση της Αλεξανδρούπολης να αναβαθμίζεται ως μια εναλλακτική δίωδος απέναντι στα στενά που ήταν το στρατηγικό πλεονέκτημα της Τουρκίας. Αυτά τότε έγιναν. Και συνεχίστηκαν βέβαια και σε αυτήν την τετραετία του κυρίου Μπάιντεν και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και τα επόμενα
βέβαια,
χρόνια.
Ο κύριος Τραμπ έχει μια διαφορετική αντίληψη για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υποθέτω ότι δεν είναι σε συνάφεια με την αντίληψη που έχει η Ευρώπη και η Ελλάδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Αυτό μένει να το δούμε. Με την έννοια πια δηλαδή, μένει να δούμε πώς, τι ακριβώς εννοεί ότι μπορώ να τελειώσω τον πόλεμο σύντομα. Αυτό πρέπει να πάρει συγκεκριμένα σάρκα και οστά αυτή η αντίληψη. Δεν την ξέρουμε, δεν την έχουμε δει. Έχουμε δει έναν τίτλο ότι μπορώ να σταματήσω τον πόλεμο γρήγορα. Θα δούμε. Νομίζω δεν πρέπει να βιαζόμαστε σε όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά την Ευρώπη...
Να το δούμε και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έχει πει πολλά ο κύριος Τραμπ για την Ευρώπη, για τους δασμούς. Μας φοβίζει γενικώς όλο αυτό ως Ευρώπη και μιλάμε για κράτη που οι οικονομίες τους κλειδωνίζονται, να μην πω κάποια άλλη κουβέντα. Τι σηματοδοτεί και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς. Ήδη ο πρόεδρος Μακρόν έστειλε τα συγχαρητήριά του, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, και είπε ότι προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία για την ευημερία και της Ευρώπης και της Αμερικής.
Αυτό που πιστεύω για την Ευρώπη είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε μια αναζήτηση της ολικής επανόδου της στο διεθνές στερέωμα. Γιατί η Ευρώπη έχει χάσει έδαφος όσον αφορά την διεθνή θέση την οποία έχει σε πολλά επίπεδα. Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί πάρα πολύ, ας πούμε, για την πολιτική της αυτονομία, για την αμυντική της αυτονομία και για την παραγωγική της εξέλιξη.
Προλαβαίνει, υπάρχει έκθεση Ντράγκη, ένα τεράστιο καμπανάκι, θα έλεγα μια τεράστια καμπάνα. Προλαβαίνουμε, κύριε Υπουργέ.
Δείτε λίγο, δεν είμαστε τα πρόθυρα και καμιάς καταστροφής. Νομίζω όμως ότι είναι ανεξάρτητα από την εκλογή Τραμπ ή όχι. Η έκθεση Ντράγκη είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πια να τη δει πολύ σοβαρά, όπως και την έκθεση Λέτα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι κείμενα τα οποία δείχνουν το δρόμο. Η Ευρώπη, ανεξαρτήτως του τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν κινηθεί στα πλαίσια της έκθεσης Ντράγκη, θα χάσει και άλλο έδαφος. Και νομίζω ότι είναι η στιγμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες να δουν πάρα πολύ σοβαρά το πώς θα μπουν σε αυτήν την καινούργια περίοδο. Η έκθεση Ντράγκη είναι ένας οδηγός για να μπορέσει η Ευρώπη να ενισχύσει την θέση της στο παγκόσμιο στερέωμα και να ενισχύσει την αυτονομία της στα επίπεδα που είπα. Επομένως, ναι. Ανεξάρτητα ή όχι από τον κύριο Τραμπ, η Ευρώπη πρέπει να κάνει αυτά που οφείλει στον εαυτό της και στους λαούς της.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω εάν συμμερίζεστε την άποψη του σχολιαστή του CNN, του Φαρίτ Ζακάρια, ότι δεν είναι ακριβώς μια πολιτική σύγκρουση αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μια υπαρξιακή ηθική σύγκρουση με θέματα μεταναστών, ταυτοτήτων, με θέματα που αφορούν στους ομοφιλόφιλους, πέρα από την οικονομία που σαφώς είναι το πρώτο το βάλατε ως μια, ας πούμε, παράμετρο πολύ ισχυρή και δυνατή. Αλλά από εκεί και ύστερα είναι και ένα ηθικό ζήτημα, ένα υπαρξιακό ζήτημα που ταλαιπωρεί τις διχασμένες Ηνωμένες Πολιτείες.
Η άποψή μου είναι ότι τα θέματα των ταυτοτήτων παίζουν ισχυρό ρόλο όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, παίζουν και στην Ευρώπη και το βλέπουμε. Και το τι γίνεται στην Γαλλία, το τι έχει γίνει στην Αγγλία, το τι γίνεται στη Γερμανία, κατά συνέπεια δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο εκεί και εμείς το παρακολουθούμε και λέμε μα τι είναι αυτό. Συμβαίνει και εδώ. Άρα οι κυβερνήσεις οφείλουν στη Δύση κυρίως, η οποία από πολλούς χαρακτηρίζεται ότι είναι σε μια πορεία παρακμής, να κοιτάξουν αυτά τα ζητήματα, να μην τα βλέπουν αφιψηλού ή τα βλέπουν απορριπτικά, γιατί αυτά τα θέματα απασχολούν πολύ κόσμο. Και όταν αγνοείς τα ζητήματα που απασχολούν τον πολύ κόσμο, τότε είναι προφανές ότι αυτός ο κόσμος θα βρει έναν τρόπο να σε απορρίψει. Άρα δεν είναι κάτι που συμβαίνει εκεί μόνο, συμβαίνει σε όλη τη Δύση και η Δύση οφείλει να ξαναδεί τα ζητήματα των ταυτοτήτων πάρα πολύ, με πάρα πολύ προσοχή.
Γιατί δεν πείθει όσο παλαιότερα η φιλελεύθερη δημοκρατία, γιατί κάποιοι αισθάνονται και κυρίως οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης ότι ένας-ένας κατεβαίνει από το τρένο της ανάπτυξης και εδώ στην Ευρώπη, έτσι?
Δείτε λίγο, η περίοδος αυτών των τελευταίων δεκαετιών όπου μετακινήθηκε το κέντρο βάρους, ας πούμε, της οικονομικής δραστηριότητας από τη Δύση στην Ανατολή, δηλαδή για να το πω με αριθμούς απλούς, παλιότερα πριν την λεγόμενη παγκοσμιοποίηση η μεσαία τάξη στη Δύση ήταν 800 εκατομμύρια. Σήμερα η μεσαία τάξη στον κόσμο, άρα δηλαδή αυτοί που διεκδικεί θέση, άνθρωποι που διεκδικούν θέση ας πούμε σε αυτό το χώρο, είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο κόσμος αυτός αναζητά τη διαρκή καλυτέρευση της θέσης του. Επομένως, οι σχέσεις γίνονται πάρα πολύ ανταγωνιστικές και όποιος αγνοεί αυτή την εξέλιξη βρίσκεται διαρκώς να χάνει έδαφος. Αυτό που η Δύση οφείλει να κοιτάει διαρκώς είναι πώς οι κοινωνίες οι οποίες βρίσκονται σε οικονομική υποχώρηση θα μπορέσουν αυτές να σταθεροποιηθούν και να ανακάμψουν. Οι παλιές περίοδοι αυτής της απρόσκοπτης ευημερίας των 800 εκατομμυρίων είναι δύσκολο να επανέλθουν, γιατί τώρα είναι άλλα 2 δισεκατομμύρια που διεκδικούν μια θέση ας πούμε στην οικονομική δραστηριότητα και στην ευημερία τους. Άρα όταν δεν τα βλέπουμε αυτά, τότε νομίζουμε ότι κάτι περίεργο μας φταίει, δεν μας φταίει τίποτα. Είναι μια εξέλιξη η οποία συνέβη και η προσοχή μας πρέπει να είναι στο πώς θα ενισχύουμε την παραγωγική μας δυνατότητα, εξυγχρονίζοντας τις δομές μας, εξυγχρονίζοντας τον τρόπο που λειτουργούν τα κράτη μας, το πώς συμπεριφέρονται οι κοινωνίες και κυρίως το πώς οι πολίτες θα αισθάνονται ότι ζουν σε έναν χώρο ασφαλή. Πάντως αν δεν κινδυνεύει και το ζήτημα το ταυτωτικό του, ναι, μεταξύ όλων των άλλων.
Πάντως αν η Δύση είναι σε φάση παρακμής όπως είπατε, είναι προφανώς και η δημοκρατία που εκφράζει, η φιλελεύθερη δημοκρατία που εκφράζει, είναι προφανές ότι είναι και αυτή σε κάποια κρίση, σε κάποια δίνη. Έτσι δεν είναι?
Αντιμετωπίζει προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα και σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι πολιτικοί που ηγούνται σε αυτές τις χώρες που μιλάμε, δεν κατανοούν κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία παίζουν μεγάλο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Λοιπόν, οι άνθρωποι θέλουν να έχουν μια ζωή...
Ευημερία, βασικά.
Ναι, λέω, θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να ζουν καλά, να ζουν με έναν τρόπο που να τους επιτρέπει να ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες. Θέλουν ασφάλεια, θέλουν ησυχία στην κοινωνία. Θέλουν να μην ταλαιπωρούνται από περιστατικά τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή τους. Λοιπόν, ο κόσμος έχει αυτή την ατζέντα. Όποιος αγνοεί αυτές τις κοινωνικές ανάγκες, και δεν μιλάμε τώρα φιλελεύθερη δημοκρατία ή αυταρχική δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, δεν συζητάμε για αυτά. Συζητάμε για το γεγονός ότι οι πολιτικοί μπορούν και δικαιώνουν το ρόλο τους και την πολιτική τους και την προοπτική τους όταν επικοινωνούν απευθείας με τα προβλήματα της κοινωνίας, παίρνουν την κοινωνική ατζέντα και τη μετασχηματίζουν σε αποτελέσματα και η πολιτική αποτυγχάνει όταν δεν επικοινωνεί σωστά με τις ανάγκες της κοινωνίας και δεν μπορεί να βγάλει λύσεις.
Κύριε Υπουργέ, κάποιοι εδώ πανηγυρίζουν, κάποια κόμματα πανηγυρίζουν για την επιτυχία του κυρίου Τραμπ. Δικαιολογείται, δηλαδή στήθηκε πανηγύρι από κάποια μικρότερα κόμματα που βρίσκονται στα πιο δεξιά, θα έλεγα, της Νέας Δημοκρατίας. Αισθάνονται κάτι, μια ασφάλεια, ότι εν πάση περιπτώσει η αντίληψη αυτή που εκφράζει ο κύριος Τραμπ και ίσως την εκφράζουν και αυτοί έρχεται να επικρατήσει? Πώς βλέπετε
δεν
αυτό,
ξέρω,
το πανηγύρι?
Δεν ξέρω ποιοι πανηγυρίζουν και για ποιο λόγο πανηγυρίζουν και αν ξέρουν πραγματικά τους λόγους για τους οποίους πανηγυρίζουν. Εγώ προσπάθησα να μιλήσω για την θέση της χώρας σε σχέση με την πιθανή εκλογή του κυρίου Τραμπ, άρα δηλαδή ή την εκλογή του κυρίου Τραμπ, και είπα ότι η σχέση αυτή είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλό επίπεδο της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναβαθμίστηκε πολύ τα τελευταία χρόνια και την περίοδο που ήταν ο κύριος Τραμπ και στη συνέχεια και πιστεύω θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται. Τώρα, γιατί πανηγυρίζουν αυτοί, δεν το ξέρω.
Τελευταίο ερώτημα. Διαβάζω ότι έρχονται διατάξεις και ρυθμίσεις για το ποτό και το αλκοόλ στους ανήλικους. Έχετε κάτι να μας πείτε επιπρόσθετο σε αυτό?
Δείτε, η κυβέρνηση συγκρότησε μια διευρυντική ομάδα και πολύ γρήγορα θα έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία για να ασφαλίσουμε τους νέους μας στα ζητήματα αυτά. Το πλαίσιο που υπάρχει, το είδαμε και νομίζω ότι εμφανίζει κενά σημαντικά, τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε πάρα πάρα πολύ σύντομα.
Το πάρα πολύ σύντομα είναι, φαντάζομαι, εντός του έτους.
Ναι, βέβαια.
Εντός του έτους.
Ασφαλώς,
και
ναι.
Στην κατεύθυνση των πιο αυστηρών ρυθμίσεων και διατάξεων.
Κατεύθυνση της προστασίας της υγείας των νέων. Δεν είναι θέμα αυστηρό ή ήπιο. Είναι, πρέπει να προστατεύσουμε αποτελεσματικά την υγεία των νέων.
Μια γεύση αυτών των ρυθμίσεων, δεν θέλω να μας πείτε με λεπτομέρειες, μια γεύση, έτσι, τι ακριβώς θα κάνετε, τι έχετε κατά νου?
Δείτε λίγο, υπάρχουν διατάξεις, να φανταστείτε κάποια στιγμή, και κυρίως έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, αφαιρέθηκε από την αστυνομία το δικαίωμα να κάνει ελέγχους σε αυτά τα καταστήματα. Αντιλαμβάνεστε. Αυτό πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως.
Η αστυνομία λοιπόν θα μπορεί να κάνει ελέγχους στα
επίσης,
μπαράκια, στα κλαμπάκια.
Επίσης έπαψε να είναι ποινικό αδίκημα όταν σερβίρεις αλκοόλ στους νέους, όταν δεν επιτρέπεται.
Άρα ξαναγίνεται ποινικό αδίκημα.
Ναι, ασφαλώς. Και βεβαίως θα κλείσουμε όλα εκείνα τα παραθυράκια ή τις πόρτες που επιτρέπουν να καταστρατηγεί την νομοθεσία.
Μάλιστα. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Και πάμε στον Σωτήρη Σέρμπο, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Γεια σας, κύριε καθηγητά, καλημέρα. Μας ακούει ο κύριος Σέρμπος?
Ναι, σας ακούω. Καλημέρα, κύριε Σιαφακά. Συγγνώμη, είμαστε καθοδόν. Ταξίδευα με το αεροπλάνο και τώρα είμαστε αυτοκίνητο. Πώς είστε?
Καλά. Ομολογώ να πω ότι, αν μη τι άλλο, δεν πλήττουμε σε αυτόν τον κόσμο. Πώς είδατε την νίκη Τραμπ? Κάποιοι μίλησαν για αυτοκρατορική νίκη. Πώς το είδατε εσείς?
Κοιτάξτε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά ουσιαστικά είναι landslide win. Δηλαδή, εφόσον έχει πάρει και την λαϊκή ψήφο, υποθέτω, συν μια καθαρή νίκη σε επίπεδο των εκλεκτόρων, ήταν κάτι, προσέξτε, όχι απροσδόκητο, διότι όλο αυτό, η κουβέντα που κάνουμε βασίζεται σε μια σειρά δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας, και οποίες δεν καταγράφανε landslide για τον Τραμπ. Προφανώς η δημοφιλία του, οι προτεραιότητες των ψηφοφόρων που θέλανε μια αλλαγή πορεία στη χώρα, να σας το πω, κύριε Σιαφάκα, που πολύ απλά, προφανώς δεν θα είναι ένας παράγοντας, αλλά για άλλη μια φορά τα μεθοδολογικά εργαλεία των ερευνών γνώμης, έτσι, που βοηθάνει και εσάς και εμένα, έτσι, δεν είμαι εκλογικός αναλυτής, το γνωρίζετε, κάνω ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, αλλά είναι ένας οδηγός για να διαγνώσεις κάποιες τάσεις. Δηλαδή, από το landslide, έτσι, μέχρι το είναι όλα τα swing states, δηλαδή οι πολιτείες που είναι περισσότερο ευμετάβλητες στην εκλογική συμπεριφορά, οριακές και με διαφορές στα όρια του στατιστικού λάθους, νομίζω να συμφωνήσουμε όλοι ότι η απόσταση είναι μεγάλη.
Είναι μεγάλη.
Άρα επιβεβαιώνονται όσοι βλέπανε, εντάξει, ξέρετε, κοινωνικής δυναμικής, να αναπτύσσεται ένα ρεύμα, το οποίο μου λύνει και μια άλλη απορία, το έλεγα χθες σε ένα μέσο ενημέρωση. Δηλαδή, βλέποντας την καμπάνια του Τραμπ, έβλεπα ότι δεν τον ενδιαφέρει να ανοιχτεί σε επιπλέον δεξαμενές ψηφοφόρων, όπως για παράδειγμα αυτοί που είναι αναποφάσιστοι, αυτοί που θέλουν να ακούσουν και κάτι παραπάνω από τα γνωστά που λέει ο Τραμπ για να πιστούν. Οπότε έλεγα, αν ισχύουν οι δημοσκοπήσεις, θα έπρεπε να το κάνει. Αντιλαμβάνεστε, εφόσον είμαι οριακά, άρα πρέπει να βγω και σε νέες δεξαμενές ψηφοφόρων. Προφανώς όμως, οι έρευνες που είχε ο Τραμπ ή οι στρατηγικές
καθορίσαν
ότι έχουμε ήδη αρκετούς, τους μπετονάρω συνεχώς με το συγκεκριμένο αφήγημα και είμαι καθαρά μπροστά. Το ίδιο κουβεντιάζαμε και για τη Χάρης, για παράδειγμα, η οποία βλέπουμε ότι έχει πάει ουσιαστικά χειρότερα από τον Biden, σίγουρα.
Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται στο γεγονός ότι είχε ένα πρόγραμμα λίγο θολό, λίγο μπερδεμένο, ότι ξεκίνησε αργά αυτή την κούρσα, αυτή την διαδρομή, δεν έπεισε, δεν μπόρεσε να πείσει ότι είναι ο θηλυκός Ομπάμα που λέγαμε και το πρωί?
Ναι, πηγαίνοντας τώρα λίγο, ξέρετε, για να βγουν λίγο πιο καθαρά τα πράγματα. Λοιπόν, θυμάστε πολύ καλά, στο τελευταίο μίλι οι Δημοκρατικοί αλλάζουν υποψήφιο μετά το debate, θυμάστε, με τον Τραμπ, όπου ξεκάθαρα εκεί υπήρχε μια μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης που, προσέξτε, ανεξαρτήτως πώς έβλεπε τον Biden κατά τη διάρκεια της θητείας του, σου έλεγε ότι δεν είναι κατάλληλος για τη δουλειά από τα 82 έως το 86 του με βάση αυτό που βλέπω ως φυσική παρουσία. Ένα το κρατούμενο. Πήγανε στην Κάμαλα Χάρις με τη λογική μια ασφαλής επιλογή, μην ανοίξουμε τώρα τον ασκό του ρόλου. Αν αυτή η διαδικασία, η εκτίμηση δική μου είναι, είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, προκειμένου να βρεθεί ένας αντι-Τραμπ, δηλαδή ούτε η Χάρις, το ενδιαφέρον έχει ούτε ο Τραμπ μέχρι χθες. Δεν τους θεωρούσαμε δύο δημοφιλείς υποψηφίους, κύριε Σκιαφάκα. Δηλαδή, εγώ έχω φίλους στην Αμερική που μου λέγανε θα ήθελα κάτι διαφορετικό για τους Δημοκρατικούς. Δεν θα ψήφιζα με τίποτα Biden. Εντάξει, θα πάω τώρα στη Χάρις, αλλά θεωρώ ότι κάτι και πάλι μας λείπει. Το δεύτερο που αναφέρατε κι εσείς, προσέξτε, δόθηκε μεγάλη έμφαση στο θέμα. Να μην εκλεγεί εκ νέου ο Τραμπ και όλη αυτή η απειλή για τη δημοκρατία. Στα κομμάτια της οικονομίας δεν νομίζω ότι έγινε αισθητή προσπάθεια να αφήσει ένα αφήγημα, μια δική της ιστορία, πόσο διαφορετικά θα τα κάνει από τον Biden και να είναι πιστική. Έχετε όμως δίκιο, μπήκε στο τελευταίο μίλι, έτσι, δηλαδή πολύ αργά στην κούρσα. Και αυτό του άλλου ήταν επιβαρυντικό, όλη η στρατηγική των Δημοκρατικών. Προσπάθησε να απευθυνθεί σε επιφυλόδεξαμενές, δεν τα κατάφερε. Θέλετε αυτό το άνευρο, θέλετε ότι πάντα ο αντιπρόεδρος, κακά τα ψέματα, είναι διακοσμητικός και ο μέσος Αμερικανός δεν έχει ιδέα για το τι περίπου είναι και το τι κάνει. Σειρά επαναλαμβάνω παραγόντων, πάντως σίγουρα δεν κατάφερε να κινητοποιήσει επιπλέον ψηφοφόρους, όπως και πάλι οι δημοσκοπήσεις βλέπανε στην τελευταία εβδομάδα να υπάρχει μια τέτοια
τώρα,
τάση. Νομίζω είναι πολύ καθαρό αυτό.
Κύριε Σερμπό, θα βλέπατε να ζωγραφίζεται ένα τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπο του Προέδρου Πούτιν?
Ναι, αν παίρναμε κάποιες έτσι κομβικές ή μάλλον πολύ σημαντικές προτεύσεις, θα σας έλεγα χαμόγελα στο Κρεμλίνο, νευρικότητα στο Πεκίνο,
στο Ιράν
ακριβώς, στην Τεχεράνη θα έβλεπα πάρα πολύ μεγάλα τα ζόρια, έτσι, δηλαδή θα αυξηθεί η πίεση στην Τεχεράνη, χαμόγελα ικανοποίηση στον Νετανιάχου που θα θεωρεί ότι θα έχει μεγαλύτερα περιθώρια και ελευθερία κινήσεων έναντι του Ιράν. Προσέξτε, γενικά στη στρατηγική έναντι του Ιράν. Δεν το βλέπω τώρα με τον πόλεμο ακριβώς, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Και σίγουρα τεράστια ανησυχία στην Ευρώπη. Είναι το δεύτερο σπίτι μας, γι' αυτό το λέω και εγώ. Πάντοτε βέβαια έλεγα ότι είτε ήταν ο Τραμπ είτε η Χάρις, οι Ευρωπαίοι επιτέλους, ξέρετε, πρέπει να συνηθίσουμε ότι θα παίζουμε μειωμένο ρόλο, αλλά σίγουρα όχι τόσο αποσυνδεδεμένο όσο επί Τραμπ στα ζητήματα της άμυνας. Ένα το κρατούμενο. Ευτυχώς η Ελλάδα ανήκει στα λίγα κράτη-μέλη που κάνουν πάρα πολλά και σε επίπεδο ΑΕΠ αλλά και στην εισφορά μας γενικότερα επιχειρησιακά. Αλλά αυτή δεν είναι η εικόνα για την Ευρώπη. Και το δεύτερο, κύριε Σιαφάκα, μην το υποτιμάτε καθόλου, η οικονομία. Δηλαδή, αν μπούμε σε μια λογική πάλι εμπορικού προστατευτισμού υψηλότερων δασμών σε μια τέτοια κρίσιμη συγκυρία με πολύ σοβαρά προβλήματα στις δύο πολιτικές. Σε δύο κύριες απομηχανίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία και η Γερμανία, για διαφορετικούς λόγους. Αντιλαμβάνεστε το τελευταίο που χρειαζόμαστε. Επίσης, ξέρετε, επειδή και η Κίνα θα είναι η πρώτη που θα μπει σε αυτόν τον προστατευτισμό, η Κίνα θα έχει ένα κομμάτι της αγοράς της, που επειδή πλέον δεν θα πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα θέλει να τα διοχετεύσει στην ευρωπαϊκή αγορά ή σε τρίτες αγορές που είμαστε ανταγωνιστές με την Κίνα. Και αυτό, αν θέλετε, κακό σημάδι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, επιτρέψτε να το πούμε και αυτό, ο Τραμπ. Αυτή τη φορά γνωρίζει το σύστημα από μέσα. Δηλαδή, έχει την πρώτη. Η αίσθησή μου είναι, αν και αυτό που θα σας πω αφορά κυρίως το κομμάτι της εσωτερικής πολιτικής, αλλά μην το υποτιμάμε καθόλου όσον αφορά την αντανάκλαση και προς τα έξω της επιρροής της δημοκρατικής κουλτούρας της Αμερικής, είναι ότι δεν θα κάνει επιλογές προσώπων από το κατεστημένο ή από την ελίτ των Ρεπουμπλικανών. Πιστεύω θα επιλέξει ανθρώπους στελέχη πιστά και, προσέξτε, διατεθειμένα να τον ακολουθήσουν μέχρι τέλους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θυμάστε μερικές δεκάδες ανώτερων αξιωματών τον είχαν εγκαταλείψει κατά τη διάρκεια mm-hmm. της προηγούμενης θητείας του. Αυτό είναι κρίσιμο γιατί κανείς μας δεν έχει αυτή τη στιγμή αποκρισταλώσει και λαμβάνει υπόψη τα ελέγχη και την Γερουσία πιθανότητα, γενικότερα το Κογκρέσο. Αλλά σίγουρα είναι ένας άνθρωπος, όσο έχουμε μελετήσει το ψυχογράφημά του, που θα θέλει να πάρει μια εκδίκηση από το κατεστημένο, λοιπόν, κύριε Σαφάκα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Κύριε Σέρμπο, θα τα δούμε στην πορεία. Θερμά σας ευχαριστώ για την ανάλυσή σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά. Ο φίλος μου, ο κύριος Άγγελος Δούκας, καλημέρα κύριε Σιαφάκα. Ας ελπίσουμε ότι η επόμενη μέρα για το δυτικό κόσμο θα είναι καλή. Για να δούμε κάποια άλλη προσέγγιση. Καλημέρα, πορεία προς απάντηση. Η παγκόσμια πολιτική κρίση επηρεάζει την ευρωπαϊκή και εγχώρια πολιτική κρίση τυχαία ή οργανωμένα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να υποστηρίξει έμπρακτα την δημοκρατική πολιτική δράση να διαφοροποιηθεί από τον αμερικανικό τρόπο πολιτικής λογικής. Στενοχωρεί, παρακμή, ντόμινο. Ποιος το γράφει αυτό, ρε παιδιά? Δεν το βλέπω, για να δω. Εν πάση περιπτώσει, ένας φίλος ή μία φίλη. Τώρα, ένα άλλο μήνυμα. Καλημέρα, ο φίλος ο Ιωάννης ο Καλούσης. Την καλημέρα μας από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να είστε όλοι καλά. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.